ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن سوحونا كسندقي السيال قضبضا وركا ساكا إذن كوهي نوحا كمذا برصب كبوسيا وعنباري ويرا للاقي تيهوي قسنتر كيس مامبل كاسي سومالينا دقي السيال وحان إين هينا بدلان أو طلابة دي دولادة فدرالك سوماليا كوادن لدحريدة خنسولية ذها إتوبيا قروي يهرقي سكوسي فيساميت كوساليسان عذاوت. كلهم وعن سوح ونكسن جمعة ونكسن وسوح نمج مع تاريخ دو عشان تبيشها فراد إبريل سنة كل بضو كن أفريل واتنك قضو بضا سياد مقشين يكوى كل فافاهين تودو كسور دواد وغيران تضوى بقولو الروح يا لحقيتيي إنا يكوبا لكعين دادت سامي يسدح كمدا تولو ينكا ديغانكا مويا اسما مركا كريانكا يقوبا لكبرتمها دالكا تنايا تميده كدم مركي هبيني مدي اي خميستا سوق اللي سيه او كركاركا شبصدي وبيغا ذيبا وبيغا مركاسي أذي ريفا ذيبا ريفا وحاهالكا سيكوبر بورتاي هانتيانا وليقي مهي ذا سر رسمي اللوعي من بيها دادتكا يا قدها اوغالاي بيرها مويا ديدكا ديغانكا يانا ورباهين تاوشيغين سودان كيسان ايو قدن بيهي انا عارك فتهادو باحدن لي وحا عدسادين ان سيدك دقه لوغو في ديوه غرقار بنا ادن مي يودو واحدة ساداشة ودي دالكا اي شيغي سين لرچيني ان ريبابكا علوس اي كجرا غيبكا ميدا ودن كيسيد دان افر تعشا نوغسو ادن
jambo mara ya mwisho kutendeka ilikuwa early 1980s ndio tuliweza kushuhudia maji aina hii, na kwa saizi vile tunaongea zaidi ya watu 1000 kadhaa hawana mahali pa kulala na hawana chakula. Kama mnavyoona huko tumefunga mabiashara zetu, hatuna prezi ya kwenda, hatuna makitu ya kukula, chakula yote imeharibikia kwa nyumba. Na sasa naweza omba serikali itusaidie iwezavyo kuzugurika ndio turudisha kazi zetu.
Gudoomiyaha dawladda dhexe ku matala ismaamulka Kriyanga ayaa markaasii shacabka ugu baaqay inay taxadar muujiyaan oo ay ka guuraan meelaha halista.
Tuwe waangalifu na tuzungoje tu tukate maji, pengine itazidi kunyesha, na ikizidi kunyesha pengine maji mengi yanaweza kuja zaidi. So tunauliza watu kwa haraka tuweze kuondoka na tukae katika hasa tupeleke watoto na kina mama huko sehemu ya juu ya Ziba second na Ziba primary.
Gudoomiyaha dawladda deegaanka Busia ayaa cambaareeye weerar ah lagu qaaday hooyiga senatorka ismaamulka kaasi Okia Omtatah. Waxaa walaamaha amniga ku booriyay inay falkaasi ku sameeyaan baaritaan qoto dheer si gacanta loogu soo dhigo shakhsiyaadkii ka dambeeyay. Waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay ahayd mid la dhibsado oo aan marnaba loo dul qaadan karin. Wuxuu hoosta ka riiqay inay laga maarmaan tahay xaqiijinta badqabka mas'uuliyiinta iyo shacabka.
Kitendo kama hicho sisi tunalaani na tunasema wale ambao wanahusika wana usalama waweze kuchunguza kujua haswa ni nini litendeka, kama kuna kitu yoyote ambayo inataka kudhuru maisha ya seneta wa Busia.
Habeenimadi ay qamista soo galeysay ee ahayd markii la soo tabiyay in kooxana la aqoonsaneen ay weerar ku qaadeen hooyiga senatorka Okeya oo markaas Busia wararka ayaa inta ku dareeyay in kooxda ay doonaysay in ay hesho macluumaad la xiriira halka senatorka uu ku sugan yahay. Waxaa sidoo kale falkaasi cambaareeyay xisbiga mucaaradka ee ODM oo dalbaday in la sameeyo baaritaano markaas dhameystiran oo degdeg ah. Sidoo kale qaar ka mid ah senatorada aqalka sare ee dalka sida Samson iyo oo laga soo doorto ismaamulka Nandi, dhigiisa Nairobi Edward Savuna iyo senatorka Sielo Fatuma Jolo ayaa xambaareeyay bartilmaameysiga ka dhanka ahaa hooyiga senatorka, waxayna ku tilmaameen isku day siyaasadeed oo la doonayay in lagu cabsi geliyo senatorka si uuna u sii wadin dacwadaha oo maxkamadaha ama maxkamada geeya ee ka dhanka barnaamijka dawladda ee canshuurta guriyeynta ama barnaamijka dawladda ee markaasii canshuurta guriyeynta la xiriira.
89.5 Star FM Galgaduud.
Maamulka Puntland ama maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa qoraal rasmi ah soo saaray ku gacan saaray go'aankii ay dawladda federaalka ku xireysay qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leedahay magaalada Garoowe. Madaxtooyada Puntland ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Puntland iyo dawladda federaalka ee Itoobiya waxa ka dhex ay markaas ka dhexay xiriir soo jireena iyo iskaashi qoto dheer oo ku saleysan dhaqan dhaqaale amniga iyo isku socodka bulshada Puntland ayaa ku eedeysay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay laashay dastuurkii xaqiijinayay isku haynta ummada Soomaaliyeed iyo dawlad diska Soomaaliya sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo markaas uu yeelay sida tan go'aanka ka soo baxay magaalada Muqdisho 4 bisha April sanadka 2024 ka ma ahayn mid lagu daneynayay masaliixda ummada Soomaaliyeed ee wuxuu ahaa mid ku saleysan cadaawad xin iyo hagardaameyn lala daba jooga shacabka Puntland laguna mijaxabinay federaalaynta Soomaaliya ayay tiri Puntland hadaba waxa intaas raacisay in Puntland ay cadeynayso inay danaheeda kala macaamileyso wadamada dariska beesha caalamka iyo dhammaan danayaasha arrimaha Soomaaliya isla markaasina go'aanka xiritaanka qunsuliyadda ee qunsuliyadda Garoowe unan Qusayn Puntland qaraarkii shalay ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa lagu yiri laga bilaabay shalay oo taariikhdu ahayd 4 April dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xirtay isla markaasina ogolaanshaha howlgalka ee dalka ee kaga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ee dawladda Itoobiya ku lahayd magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa waxaana markaasii loo qabtay muddo 7 gudaheeda oo ay ku xirayaan qunsuliyadahaasi ee ku yaala gudaha Soomaaliya dawladda ayaa sidoo kale martay in 7 gulihiisa dadka ay uga baxaan diblomaasiinta Itoobiya oo ay markaasii iskaga tagaan Soomaaliya qaraarka ayaa sidoo kale lagu sheegay in diblomaasiinta dawladda Itoobiya oo hoggaansamay waayeen qaraarka ama waydii oo hoggaansamay waayeen qaraarka ay galayaan xad gudub karana qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagana qaadi doono talaabooyin dheeraad ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka sida lagu yiri qoraalka dhinaca kale qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu amray in safiirka Itoobiya Muqtar Maxamed Waare uu dalka uga baxo muddo 72 saacad gudahood maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa shalay la horgeeyay kiiskii ugu adka ah oo dil ah oo booliska Soomaaliya ay ku lug yeesheen kaas oo ahaa dilka Allaha u naxariistay ganacsade Abuukar Axmed Kabaax oo laga afduubtay degmada Hilwa laguna dilay deegaanka Garasbaaley ee dowladka Muqdisho taliyaha booliska degmada Hilwa Cabdi Fitaax Qoslaye ayaa hoggaaminayay kooxdii dishay ganacsadaha waxaana shirqoolka uu soo abaabulay nin markaasii ninna ay walaal yihiin oo Dubai ka shaqeysta ganacsada Abuukar Kabaax ayaa sababsaday isqabqabsi ganacsi iyo qorshe aha in shirkadiisa hawada laga saaro waxana loo adeegsaday taliyihii masuulka ka ahaa amniga degmadii uu ku noolaa 3 askari iyo 2 wiil oo reer Hilwa balse ciidan aan diwaan gashanayn ahayn ayaa taliyaha kala soo muuqday maxkamada dhamaantoodna way diideen inay farta ku fiiqaan shakhsiga dilka geystay ragga maxkamadda la horgeeyay ayaa waxay ka sheekeeyeen sidii loo fuliyay dilka qaarajinta sidoo kale xeer ilaalinta maxkamadda ayaa soo bandhigtay cadeymo eedeymo yaab leh oo muujinaya wadooyinkii la isticmaalayay iyo dhaqdhaqaaqa guud halkii ay mareen taliyaha iyo raggii dilka geystay sidoo kale maxkamadda waxaa la horkeenay wiil yar oo la dhashay ganacsade Abuukar Kabaax Allaha u naxariistay oo la dilay kaasi oo la socday marxuumka markii ay raggan qabanayeen balse isla goobta lagu qabtay lagu fasaxay wuxuuna ka sheekeeyay sidii markaasii loo qabtay walaalkii cadeymaha la keenay waxa ku jirtay in la helay bistooladii dilka lagu geystay ee tiraaca koonadii ay ku shubteen lacag laga dhacay marxuumka intii aan la dilin iyo muqaal muujinaya goobtii ay ku tuureen qaabkii looga tiraacay oo bistooladii lagu dilay iyo kombiyuutarkiisi ay ku jireen waxa la aqoonsaday ninkii lahaa imaamada indhaha looga xiray Abuukar markii la tooganayay taasi oo nin kamid ah eedaysanayaashu uu sawirro ku galay maalin ka hor dilka Allaha u naxariistay Abuukar cadeymaha la soo dhigay waxa la soo bandhigay waxa kamid ahayd fariimo uu diray taliye Cabdi Fitaax oo ku raadiyeshay dilka iyo cadeymo laga hayay ninkii dibadda jiray ee xifaaltanka ganacsi nafta u dhaafiyay marxuumka ragana waa adeegsaday Allaha u naxariistay sida laga yeelay ilaa haatan maxkamadda ciidamada qalabka sida uu hoggaaminayo gudoomiye Shuute ma uunan maynan markaasi ka dhawaajinin ama go'aan rasmi ah lagama soo saarin ilaa haatan dhageysiga ayaa dabcan socda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu u sheegay in laga doonayo inuu ka shaqeeyo sidii heshiis xabad joojina oo degdeg ah uga dhaqan geli lahaa Qasa waxa uu Netanyahu ku booriyay inay dhexdhexaadiyaasha wadahadalo nabadeed ku matalaya Israa'il uu garab ku siiyo sidii safgarad looga gaari lahaa iyadoo aanan la isla sii dibdhicin tan ayaa imaaneysa iyadoo laga soo bilaabo 7 bishii 10aad ee sanadkii tagay 2023 duqeymaha Israa'iil ee Qasa lagu dilay ugu yaraan 33,000 iyo 37 qof oo Falastiiniyiin ah halka la dhaawacay 75,668 kale qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii subaxood kala socotay idaacadda Saifmaad ku goolka qoybroodkuma haysantay dhageysigina 30 dib u kulmeeyno dadka.